Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот издвојуваме. Австралија обезбеди 25 милиони дози од ковид вакцината Модерна за да ја докаже иднината на стратегијата за проширување на вакцинацијата. Во Македонија пак регистрирани 150 нови случаи на COVID-19, а 16 лица починале. Страф од војна, откако насилството ескалира меѓу Израел и милитантите на Хамас во Газа, и од спортот, ограничувањата се олеснуваат во Шпанија, дозволена до 5000 навивачи да присуствуваат на фудбалски и кошаркарски надпревари во живо. Слушајте не. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека 25 милиони дози на вакцината Модерна ќе помогнат во подобрувањето на стратегијата за вакцинирање во Австралија за следната година. Тој вели дека вакцините на Модерна ќе бидат основа за, цитирам, засилување различни стратегии, означувајќи ја можноста за производство на вакцини во Австралија.
Is the next stage of future proofing and of preparing for the future, focused primarily on our ability for 2022 to have a booster and variant strategy. The second element of it is that Christian Porter will shortly announce the commencement for mRNA production in Australia, and then thirdly, as Moderna has noted, they are in active discussion with the Australian government as to the possibility of production in Australia.
Господин Хант вели дека многу работи, вклучително и меѓународните патувања, се подпираат на австралиската способност да ја, цитирам, докажат иднината, затворен цитат, на стратегијата за вакцинација, велејќи дека владата повеќе би сакала, цитирам, помалку ветување, отколку премногу ветување, затворен цитат, кога станува збор за отварање на границите. Брендан Марфи вели дека нема научни докази кои укажуваат на тоа дека луѓето не можат да мешат вакцини и да добиваат вакцини различни од оние правично администрирани.
We think there is no reason why you can't mix and match vaccines. Where the trial data is not out yet, there's some trials being done in the UK looking at AstraZeneca first dose and Pfizer or Moderna second dose. There's no good scientific reason why you can't boost with one and then have another vaccine later. And in fact, there may be some benefit in doing that. There's still emerging data in that space, but this investment is assuming that that will be possible, and we have no reason to think it won't be.
Викторија нема забележано нови случаи со COVID-19 два дена откако маж беше позитивен по тестирањето. Здравствените власти исто така велат дека повеќе од 40 тестови од местата потенцирани како критични се негативни по тестирањето за коронавирус. Примени се повеќе од 21.900 тестови и расте довербата дека државата успеала да го спречи стравот од нова епидемија. Тестовите потврдија дека човекот минатата недела бил заразен во хотелски карантин во Јужна Австралија. Премиерот Скот Морисон вели дека ќе работи со владата на Нов Јужен Вилс за да помогне во враќањето на странски студенти во државата. Одделот на премиерот и кабинетот на Нов Јужен Вилс го прифати планот да им се дозволи на странските студенти да влезат во државата и да поминат во карантин во Сиднеј, користејќи наменски изградени станови. Господин Морисон изјави за радиостаницата 2GB дека иако федералната влада дава подршка, планот е се уште, цитирам, далеко од слетување.
And there's still a long way from landing this, I should stress, at this point, but it's something that we're encouraging of, but it's got to be done safely, and we've got to be able to do it in a way that obviously doesn't risk the great success we've had.
Како што информира вчера од Министерството за здравство во Македонија, од вкупно 2093 направени тестирања во изминатите 24 часа, регистрирани се 150 нови случаи на COVID-19, односно тестираните позитивни се 7,2%, оздравени се 487 пациенти, а починале 16 лица на возраст од 50 до 88 години. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 154.000, додека бројката на оздравени пациенти е над 139.000. На починати 5151 лице, а бројот на активни случаи во моментов изнесува 9955 лица. Лидерот на лабористите Ентони Албанезе вечерва треба да одржи говор за буџетот во парламентот. Се очекува вниманието на лабористите да биде насочен кон трошоците за социјални станови, како и жените и работните места за чиста енергија. Господин Албанезе исто така ќе ја објави иницијативата за на лабористите, цитирам, почетна година, план вреден 20 милиони долари за да понуди заеми на 2000 студенти за да се покрие една година специализирано менторство на австралиските универзитети. Тој вели дека иницијативата ќе ги комерцијализира австралиските идеи и ќе ги зголеми работните и економските придобивки што произлегуваат од тоа. Во одговорот на буџетот, лидерот на лабористите исто така се очекува да објави план за вештини и чиста енергија и голем план за социјално домување вреден околу 10 милиарди долари. Премиерот Скот Морисон го бранеше принудувањето на новите мигранти да чекаат 4 години пред да пристапат до повеќето плаќање на социјална помош. Тоа е една од најголемите одлуки за намалување на трошоците во федералниот буџет оваа недела. Владата ќе заштеди 671 милион долари за 5 години со примена на 4 годишниот период на чекање за секој ново пристигнат жител што ќе добие постојан престој во Австралија од почетокот на следната година. Господин Морисон за SBS News изјави дека мерката е во согласност со одлуките што ги донесе владата во минатото.
We're taking and giving greater support to those who are here right now, those who are already in the country and those who can continue to make a very important contribution. And that's all part of the plan. It's all part of the plan to ensure that we secure this COVID recovery that Australia is going through right now.
Мигрантите што доаѓаат во Австралија со хуманитарни визи нема да бидат предмет на 4-годишниот блок на услуги. Сојузниот министер за грижа на стари лица Ричард Колбек признава дека има потешкотии за вработените во службата, но инсистира на тоа дека ќе има значителни реформи во секторот. Федералниот буџет вклучува 17,7 милиарди долари за нега на стари лица, но се покрена загриженост за недостаток на персонал за дополнителни 80 000 пакети за домашна нега. Сенаторот Колбек вели дека очекува секторот да бара повеќе средства, но тој ги уверува вработените за грижа на стари лица дека системот се редизајнира на подобро.
It's a tough job at times, and I pay tribute to the workforce that have supported senior Australians, particularly through COVID over the last 12 months. They've received some very undeserved criticism, but we look forward to and we need to continue to grow that workforce.
Премиерот на Тасманија Питер Гутфен обезбеди 13 места за да формира мнозинска влада на либералите. Тој вели дека тасманијците гласале за стабилност и сигурност.
Well, yesterday Tasmanians confirmed very strongly their vote for a majority Liberal government. Tasmanians voted for stability and certainty. Now this is a historic day for the Liberal Party as well in Tasmania, scoring an unprecedented third term as a majority government.
Лабористичката партија во Тасманија обезбеди 9 места. Властите во Газа соопштија дека 65 лица, вклучително и голем број команданти на Хамас, се убиени од почетокот на судирите меѓу Израел и палестинците. Бројот на жртвите во Израел се искачи на 7 лица, вклучувајќи и еден војник. Воздушните напади на израелската војска биле насочени кон Газа, додека Хамас ги бомбардирале израелските градови со ракети. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху ги опиша сцените на улиците како анархија и ги повика двете страни да престанат со насилството.
This is something we cannot accept. It's anarchy. Nothing justifies this. And I will tell you more. Nothing justifies the lynching of Arabs by Jews. And nothing justifies the lynching of Jews by Arabs. We will not tolerate this. This violence is not us. We will return administration and governments to the cities of Israel everywhere. In all cities, in mixed cities, in Jewish cities, everywhere.
Палестинскиот претседател Махмуд Абас го повика Израел да стави крај на својата окупација и предупреди дека палестинците нема да ја напуштат својата татковина.
I address my words specifically to America and to Israel. Enough is enough. Leave us. We will remain thorns in your eyes and we will not leave our homeland. We will not leave our country. End your occupation of our land today and not tomorrow.
Од спортот, жителите на Истанбул го изразија своето разочарување, бидејќи УЕФА е подготвена да го пресели финалето во Лигата на шампионите овој месец помеѓу Манчестер Сити и Челзи од Истанбул во Порто. Турција сега очекува да биде домакин на финалето во Лигата на шампионите во Истанбул во 2023 година. Во дечкото тело на европскиот фудбал на состаноците ќе бара решение за финалето на 30 мај, откако владата на Велика Британија ја стави Турција на својата црвена листа за патување. Португалија е на зелената листа на владата на Велика Британија од 17 мај, што значи дека навивачите на англиските клубови ќе можат слободно да патуваат на надпреворот. Тоа се случува во моменти кога министерот за култура и спорт на Шпанија, Хозе Мануел Родригес, објави дека на навивачите ќе им биде дозволено да се вратат на стадионите до најмногу 30% од капацитетот, односно до 5000 луѓе.
Vamos a volver a tener público en la liga de fútbol.
We're going to allow La Liga fans and basketball fans to return. We're going to follow the same criteria we've been following ever since the beginning of this pandemic, which is based on caution and good judgment. But yes, fans are coming back, and I think that's good news.
А од најновата курсна листа денес, каде на австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,78 американски долари и 39,38 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,25 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И да слушнеме временската прогноза за главните градови низ државите во Австралија утре, петок, 14 мај. Перт делумно облачно со температура до 24 степени, Аделаид можни врнежи од дожд до 17, во Мелбурн услови за развој на врнежите до 14 степени, Хобарт кратки повремени врнежи до 12 степени, Камбера делумно облачно до 13. Во Сиднеј ќе биде сончево со температура до 20 степени, Брисбен исто така сончево, но до 24, во Дарвин најтопло сончево до 33 степени и во Алекс Спрингс сончево со температура до 21 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.